formal nang inihain ng grupo ng mga kongresista ang Makabayan Block sa Korte Suprema ang kanilang petisyon na kumukwestiyon sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law, Train Law. Hiniling nila sa kataas-taasang hukuman na makapagpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO at maibasura kalaunan ang reforma sa buwis. Ayon kay Bayan Muna Representative Carlos Isagani Zarate, pangunahing argumento sa kanilang inihaing petisyon ang umano'y paglabag ng Kamara sa panuntunan ng ratipikahan ang reforma sa buwis noong Disyembre. Questionable umano ang legalidad nito dahil minadali ito ng Kamara at niratipikahan ng walang quorum ang kapulungan. Iginit pa ni Zarate na hindi dapat na maipatupad ang train law dahil pasakit ito sa publiko. Bagamat bumababa ang buwis sa sahod, babawiin naman umano ito sa mga dagdag buwis sa ilang pangunahing produkto at serbisyo. Sa usapin naman ng pagtutulak ng charter change na magbibigay daan sa bagong sistema ng pamamahala na federalismo, inaasahan ng Malacanang na uusad na ang federalismo bago pa man matapos ang termino ng Pangulong Rodrigo Duterte sa Hunyo ng taong 2022. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, prioridad ni Pangulong Duterte ang pagbabago ng porma ng pamahalaan. Bagaman hindi pa umuusad ang unang hakbang para rito, sinabi ni Roque na sa tamang panahon, mapapasimulan din ito. Naniniwala rin si Roque na maaaring isabay sa Election 2019 ang plebisito para sa pagpapalit ng saligang batas. Kaugnay nito, muling iginiit ni Roque, wala sa plano ni Pangulong Duterte na magtagal pa sa puesto, kaya hindi umano dapat na lumutang ang mga haka-haka tungkol sa umano'y no L o no election sa 2019. Sa ibang balita, hinukay ng mga tauhan ng forensic team ng Public Attorney's Office o PAO ang labi ng 11 gulang na si John Paul Rafael na namatay 11 matapos maturukan di umano ng dengue vaccine noong 2016 sa Bataan. Pero dahil 2 nang lumipas mula ng mamatay ang bata, hirap na ang forensic team na makita kung may labis na pagdurugo sa mga internal organs nito. Batay sa naunang pagsusuri sa 5 ng mga umano'y nasawi matapos turukan ng dengue vaccine, isa sa mga palaging nakikita ng PAO ay ang labis na pagdurugo at pamamaga ng kanilang internal organs. Pero ayon kay PAO Forensic Chief Dr. Erwin Erfe, may nakitang staining sa bungo ni Rafael na posibleng tanda rin ng pagdurugo. Bukod kay Rafael, 11 pa ng bata na naturukan din umano ng dengue vaccine ang hinukay ng PAL Forensic Team. Magugunitang naging kontrobersyal ang pagturok ng anti-dengue vaccine na dengue sa 100,000 kabataang Pilipino matapos na ihayag ng manufacturer nito na posibleng makaranas ng severe dengue fever symptoms ang mga na-injectionan o naturukan na hindi pa nagkaka-dengue. Samantala, tinangka umanong lumabas ng bansa ng isa sa mga respondents sa kontrobersyal na issue ng shabu smuggling sa Bureau of Customs. Sinabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre na nakatanggap sila ng impormasyon na tinangkang tumakas ng negosyanteng si Richard Chen o Chen Julong noong nakaraang linggo. Si Chen ang may-ari ng warehouse sa Valenzuela City kung saan na-discovery ang nasa 6.4 na bilyong pisong halaga ng ilegal na droga. Ayon kay Aguirre, isang tauhan ng Bureau of Immigration na ngayon ay naka-absent without official leave o AWOL ang nagtangkang tumulong kay Chen. Gayunman, hindi umano natuloy ang pagtakas ni Chen matapos na hindi tanggapin ng senior immigration officer ang bribe money na inialok nito para makatakas.
A person who was formerly, as a matter of fact, still connected with the BI, but was now on AWOL, was trying to help him leave the country. He was not successful because our senior supervisor of supervision officer rejected the bribe.
Kaugnay nito, nagpalabas na ng Immigration Lookout Bulletin Order ang Department of Justice laban kay Chen, gayon din sa iba pang suspect na sina Kenneth Dong at Mark Taguba. Sa ngayon, pinaiimbestigahan na ni Aguirre ang insidente at ipinahahanap ang nag-AWOL na immigration officer para masampahan ang kaso. Nabatid na ito na ang 2 na tinangkang lumabas ng bansa ni Chen.
Well, I didn't want to speculate, but I just wanted to lay the facts before you, that he has no impediment in leaving the country, But the only thing that is preventing him from leaving the country without any hitch is the elbow, which we have issued. We even don't know if kung nandito pa siya.
Yan ang tinig ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.